Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Utorak je 7. februar 2017. a ovo su vijesti dana. Komisija za provođenje referenduma o Danu Republike Srpske predložila Entitetskoj narodnoj skupštini da ponovo svojom odlukom prihvati rezultate referenduma i objavi ih u Službenom glasniku. Poslanici koalicije Domovina napustili sjednicu.
Narodna skupština Republike Srpske i dalje narušava odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i krši Ustav Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov započeo dvodnevnu službenu posjetu Bosne i Hercegovini uz poruku da će njegova zemlja biti snažan glas u Evropskoj uniji za BH proces integrisanja.
Bosna i Hercegovina ima stvarno istinskog prijatelja u svim njezinim nastojanjima. I nadam se zaista još jednom da ćemo moći im pomoći da njihov put bude onaj pravi put prema euroatlantskim integracijama.
U Tuzli su se okupili građani na obilježavanju treće godišnjice velikih radničkih protesta koji su započeli u ovom gradu, a zatim se proširili na Bosnu i Hercegovinu.
Situacija u državi generalno takva da je doista neophodno da se što prije formira jedna kritična masa ljudi koji razmišljaju na jedan normalan građanski način kojima je Bosna i Hercegovina u srcu.
Otpremljeni su glasački listići za birače izvan Bosne i Hercegovine koji će glasati na ponovljenim izborima za opštinu Stolac zakazanim za 19. februar. Iz svijeta. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International objavila vijest da je sirijska vlada u periodu između 2011. i 2015. godine objesila oko 13.000 ljudi, od kojih su mnogi bili civili pristalice opozicije.
Kako su objavili, o ovom zločinu su ispitali 84 ljudi, uključujući i bivše stražare, zatvorenike i zatvorske zvaničnike od kojih su tražili njihove izvještaje.
Njemačka kancelarka Angela Merkel u posjeti Varšavi očekuje se prekretnica i vraćanje boljih odnosa nakon zahlađenja od dolaska na vlast konzervativne stranke Pravo i pravda. Samit Evropske unije i Izraela planiran za 28. februar odlaže se nakon odluke Izraela da ubrza izgradnju u jevrejskim naseljima na zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu. Ponovo iz Bosne i Hercegovine. U Zemaljskom muzeju počeo cjelodnevni program otvaranja Međunarodnog festivala Sarajevska zima, koji će do 21. marta biti održan pod motom Svileni put umjetnosti. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od minus 5 do 7, tokom dana između 0 i 5, a na jugu do 12 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci zasjeda Narodna skupština na kojoj se ponovo razmatra izvještaj Komisije za provođenje referenduma o 9. januaru, Danu entiteta. Ustavni sud Republike Srpske osporio je prethodnu skupštinsku odluku zbog proceduralnih grešaka i njenog objavljivanja prije izjašnjavanja članova Vijeća naroda. Republička komisija je utvrdila da je referendum uspješno obavljen uz prijedlog da se rezultati objave u Službenom glasniku. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan podsjetio je da je Ustavni sud RS-a 6. decembra prošle godine konstatovao da je odlukama Narodne skupštine o referendumu o Danu Republike Srpske povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda zbog proceduralnih grešaka.
U odlukama vijeća se ističe da je Bošnjacima bilo uskraćeno da učestvuju u donošenju navedenih akata, jer su ista prije razmatranja Vijeću naroda objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske broj 87/16 od 12. oktobra 2016. godine. Naglašavamo da Ustavni sud Republike Srpske svojom odlukom nije osporio referendum, volju građana i rezultate referenduma, te da se radi isključivo procesnom nedostatku.
Karan je predložio Narodnoj skupštini Republike Srpske da ponovo svojom odlukom konstatuje rezultate referenduma. Poslanici koalicije Domovine napustili su skupštinsku salu u vrijeme održavanja ove tačke dnevnog reda. Nedim Čivić, poslanik koalicije Domovine, podsjetio je da je Ustavni sud BiH zabranio održavanje referenduma, da su Sjedinjene Američke Države upravo zbog ovoga uveli sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i da je pred pravosuđem BiH u toku postupak protiv svih onih koji nisu ispoštovali odluku Državnog ustavnog suda.
Napominjem vas, gospodine potpredsjedniče, da se uvrštavanjem ove tačke dnevnog reda može kazati i konstatovati da Narodna skupština Republike Srpske i dalje narušava odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i krši Ustav Bosne i Hercegovine. Te nije isključeno da ovim današnjim postupkom lista optuženih pred sudom Bosne i Hercegovine bude proširena, kao i crna lista kako od strane Sjedinjenih Američkih Država, tako i od strane zemalja Evropske unije.
Poslanici danas neće razmatrati zakon o visokom obrazovanju jer je on povučen sa dnevnog reda. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Delegacija Sabora Republike Hrvatske koju predvodi predsjednik Božo Petrov u posjeti je Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je održan zajednički sastanak s članovima parlamentarne skupštine, s predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizdićem te sa članovima BH predsjedništva. Razgovor se vodio o bilateralnim odnosima, o privrednoj i drugim oblastima saradnje. Izvještava Mirna Sadiković.
Predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov nakon sastanka sa BH parlamentarcima obratio se i bosansko-hercegovačkoj javnosti, ocijenivši da je Bosna i Hercegovina ključ stabilnosti jugoistočne Europe, te poručio da je Hrvatska odlučna da pomogne Bosni i Hercegovini na evropskom putu.
Smatram da imamo dugu zajedničku povijest, također obilježenu tragičnim događajima. Smatram da nije prošlo toliko vremena da bismo zaboravili što nečije jednosmjerne težnje mogu uzrokovati na ovim područjima. Bosna i Hercegovina ima stvarno istinskoga prijatelja u svim njezinim nastojanjima. I nadam se zaista još jednom da ćemo moći im pomoći da njihov put bude onaj pravi put prema euroatlantskim integracijama.
Petrov je ponovio da za susjednu državu nije upitan suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, te izrazio uvjerenje da će uskoro biti održane zajedničke sjednice vlade Hrvatske i vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Petrov će se poslije sastati i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem, Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem, a posjet u Sarajevu završit će sastankom sa vrhbosanskim nadbiskupom kardinalom Vinkom Puljićem. Predsjednik Hrvatskog sabora će, pored glavnog grada Bosne i Hercegovine, posjetiti Vitez i Mostar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Tuzli su se okupili građani na obilježavanju treće godišnjice velikih radničkih protesta koji su započeli u ovom gradu, a zatim se proširili na više mjesta u Bosni i Hercegovini. Pred zgradom vlade dočekao ih je ponovo za svaki slučaj kordon policije. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Isti oni radnici koji su 2014. godine u Tuzli pokrenuli masovne prosvjede okupili su se danas pred zapaljenom zgradom vlade Tuzlanskog kantona. Hasan Užičanin.
Ja se borim za ovoj državi, dok sam živio ja se borim za svoje pravo i za pravo. Ali ja kažem, na birovu je neki 190.000 ljudi, svaki drugi da izađe, ovdje je bila masa.
Radnici Dite bili su prije 3 godine glavni pokretači masovnih prosvjeda. Emina Busulađić.
Prave se 3 feudalna posjeda gdje feudalac koji je do sad uništio radnika, uništio radna mjesta i onda ćeš raditi kod njega na tom njegovom feudalnom posjedu pod onim uslovima koji on nam da.
Fadil Duranović iz Srebrenika.
Mi ćemo sigurno ove godine napraviti jedne masovnije proteste da pokažemo ovoj vlasti da oni svojim odlukama, neustavnim odlukama nas nisu uplašili i da ćemo mi sigurno ostvariti svoj cilj.
Profesor Vedat Pašić, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Situacija u državi generalno takva da je doista neophodno da se što prije formira jedna kritična masa ljudi koji razmišljaju na jedan normalan građanski način, kojima je Bosna i Hercegovina u srcu i naravno pravda prije svega u srcu, i da se konačno malo počne više slušati struka, a malo manje, dakle, samo podobni, da kažemo, pripadnici određenih oligarhija.
A da vlast građane koji su ih birali shvaća tek kao neprijatelje, pokazuje i današnja scena. Oni koji su mirno stigli pred zgradu vlade Tuzlanskog kantona dočekala je tek policija, kako bi im onemogućila da se makar približe predstavnicima vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Novi izbori u Stocu, kako je odlučila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, bit će održani 19. februara. Kao što je poznato, lokalni izbori u tom gradu u oktobru prošle godine su prekinuti zbog incidenta u kojem je učestvovao, pored ostalih, i jedan od kandidata za načelnika. Inicijativa za Stolac, koja okuplja Bošnjake u ovom gradu, već je najavila bojkot novih izbora. Pripremila Marija Arnautović.
Na odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o ponovnom
lokalnim izborima za opštinu Stolac čekalo se mjesecima. U CIK-u tvrde da se dugo čekalo kako bi se otklonio niz pravnih i tehničkih prepreka koje se odnose na zaštitu birača i političkih subjekata. Također dugo je trajalo razmatranje nepravilnosti koje su se dogodile na lokalnim izborima 2. oktobra prošle godine, kazala je obrazlažući odluku CIK-a predsjednica Irena Hadžiabdić. Na novinarsko pitanje imaju li izbori smisla u situaciji u kojoj su samo dva kandidata za mjesto načelnika i to ispred stranaka sa hrvatskim predznakom, Hadžiabdić je odgovorila.
Istina, dva su kandidata za načelnika, ali imate u općinsko vijeće i imate 14 političkih subjekata za općinsko vijeće.
Inicijativa za Stolac koja okuplja Bošnjake u tom gradu najavila je da će bojkotovati izbore. Potvrdio je to i Salmir Kaplan, koji je također ranijom odlukom CIK-a uklonjen sa kandidatske liste za načelnika Stolca zajedno sa Demirom Mahmut Čehajićem i Ahmetom Ljubovićem, koji su se nalazili na listi za opštinsko vijeće.
Četvorka u CIK-u je vidalje dominantna, ta četvorka koja radi po nalogu Čovića i Dodika, i do sada ovakvim odlukama nas nisu razuvjerili kada je u pitanju bojkotovanje izbora.
Vehid Šehić, nekadašnji član izborne komisije Bosne i Hercegovine, danas posmatrač izbornog procesa kroz organizaciju Pod lupom, kaže da će pratiti šta se događa tokom izbora u Stolcu i dodaje.
Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine postoji prag koliko mora izaći birača na izbore, tako da će bez obzira na bojkot izbori biti legalni u skladu sa izbornim zakonom.
Politička analitičarka Ivana Marić kaže da je Stolac samo posljedica stanja u Bosni i Hercegovini.
Sve to zaista pokazuje koliko izbori koji bi trebali da prikažu demokratsku volju građana u stvari se odmiču upravo od toga i da sve postaje značajnije od toga što zaista građani misle.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Emil Bektić iz sela Jasenova kod Srebrenice u svoje rodno mjesto je stigao prije 15 godina, i to iz Njemačke, gdje je zaradio rudarsku penziju. Tada je plijenio pažnju javnosti zbog svojih stavova o povratnicima i odnosa vlasti prema njima. Ovih dana je ponovo zanimljiv jer je predao zahtjev za prijem na upražnjeno mjesto zamjenika načelnika Srebreničke opštine. Kaže kako želi doprinijeti rješavanju problema u ovom napaćenom gradu. Informiše Sadik Salimović.
Emin je zahtjev podnio, kako kaže, kao savjestan građanin u želji da pomogne u rješenju nagomilanih problema, posebno u vezi podjela među odbornicima SDA.
Samo da njima skrenem pažnju, da nemaju pojma, mi ih birali, umjesto da se mi svađamo između sebe birači, mi ih izabrali ko će se s kim tući, eto to je to. Kad oni ne mogu njih 5, 6, 10 koliko da se sporazumi, kako će se sporazumiti 1000 ljudi ili milijun? I gori smo mi koji smo ih birali.
Borba za vlast i prevlast dovodi do podjela, kaže Emin.
Pa zato što se oni otimaju za pare i njima je problem plata, dnevnica, traže Stolicu i pare. Njima je cilj da ne radi ništa i da bude najpametniji u Srbinci.
Ako su najpametniji, Emin im preporučuje jednostavan recept za pomirenje.
Pa prvo treba oni da poštuju sam sebe i onda će poštovati tebe i mene i drugoga, pa neka mi radimo i budalasto i nakaradno, trebao bi on da bude toliko svjestan i pametan da oprosti mojoj budalaštini i da me nasavjetuje. Oni uzeli sebi za pravo i da nema na njih. Pa
ima Emin ergelu konja i za njima je, kaže, lako raditi.
Konj ne govori, ali sluša šta mu kažeš. A čovjeku moraš pričati istoriju i da i on sve nauči po najveći profesor koji postoji za istoriju. Ali to on tebe neće ni shvatiti, ni će on to poštovati što si njemu rekao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, objavljujemo. Kako ekonomisti vide problem u regiji?
Tu su veliki antagonizmi zbog kojih je ekonomsku politiku dobru jako teško voditi.
Danas je dan sigurnog interneta s posebnim akcentom na zloupotrebu djece.
Najčešće koristim Facebook i Instagram i do sada nisam bila tu da doživim neku neprijatnost. Mislim da se svako može suočiti sa neprijatnostima, ali da, naravno, to zavisi od svakog pojedinca.
A u U nastavku vijest koja je danas zgrozila cijeli svijet. Međunarodna organizacija za ljudska prava Amnesty International je objavila da je prema njihovim istraživanjima sirijska vlada objesila oko 13.000 ljudi, od kojih su mnogi bili civili pristalice opozicije. Masovni zločin dogodio se u vojnom zatvoru u blizini Damaska u periodu od septembra 2011. do decembra 2015. godine. Pripremila Biljana Jovičević.
Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International, čije sjedište u Londonu, dokumentovala je masovne egzekucije Sirijaca u četvorogodišnjem periodu u vojnom zatvoru vlade Bašara al-Asada, ocjenjujući da uz ovih 13.000 obješenih i dokumentovanih žrtava, snage Damaska sigurno i dalje čine veliki broj ratnih zločina. Kako su objavili, o ovom zločinu su ispitali 84 ljudi, uključujući i bivše stražare, zatvorenike i zatvorske zvaničnike, od kojih su tražili njihove izvještaje. Prema prikupljenim dokazima, od 20 do 50 ljudi vješano je svake sedmice u zatvoru Sajdanija, zvanom i Klaonica. Između 5 i 13 hiljada ljudi ubijeno je u Sajdanija zatvoru u periodu od 4 godine nakon što je pobuna protiv vlasti u Siriji prerasla u građanski rat.
Žrtve su dominantno civili koji su se usudili da se usprotive vladi. Od 2011. hiljade ljudi su van sudski pobijeni u masovnim vješanjima koja su izvođena noću u najvećoj tajnosti, a da porodice nisu obavještavane o njihovoj sudbini.
U Amnestijevom izvještaju se još navodi.
Mnogi drugi zatvoreni u Sajdanija vojnom zatvoru su ubijeni nakon što su prethodno neprekidno mučeni i sistematski im je uskraćivana hrana, voda, lijekovi i medicinska njega.
Zatvorenici, među kojima su bili i bivši pripadnici vojske osumnjičeni za nelojalnost, kao i ljudi uhapšeni u neredima, bili su podvrgnuti lažnim suđenjima ispred vojnih sudova, a nekada su ih torturom prisiljavali na priznavanje krivice, stoji u izvještaju Amnesty Internationala. Nakon egzekucija, tijela žrtava su, kako se sumnja, tovarena u kamione i prebacivana u Tišren, vojnu bolnicu u Damasku, na registraciju, a potom sahranjivana u masovnim grobnicama na vojnim lokacijama. Ranije vlada predsjednika Bašara al-Asada negirala ubistva ili zlostavljanje i mučenja zatvorenika.
Treće optuženi za ratni zločin nad civilima u selu Kravica kod Bratunca, Milivoje Batinica, negirao je danas na suđenju pred Višim sudom u Beogradu da je učestvovao u strijeljanju zarobljenika jula 95. godine, uz izjavu da se nikada nije nalazio u blizini hangara u kojem su vršene masovne likvidacije Bošnjaka. Iz Beograda se javlja Dušan Komačević.
Ne priznajem izvršenje krivičnog dela koje mi se stavlja na teret, rekao je Milivoje Batinica na sudu u Beogradu u nastavku suđenja u predmetu Srebrenica. On je dodao da je u noći između 13. i 14. jula 1995. godine sa svojim vodom bio raspoređen na putu Bratunac-Tuzla kako bi obezbeđivali konvoj izbeglica za hangar Kravica. Prvi put je čuo, kako kaže, tek kada je tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo optužnicu protiv njega. Dodao je i da je 2011. godine dao iskaz tužilaštvu Bosne i Hercegovine koje ga je teretilo za učešće u istom zločinu, ali da je 2012. dobio e-mail od tužioca Murisa Brkića u kojem se navodi da je oslobođen optužbi. Vičentije Berijević, branilac Milivoja Batinice, kaže da je ovaj e-mail važan dokaz u odbrani njegovog klijenta.
Upravo taj e-mail dokazuje da je već bilo ranije propusta u radu, odnosno da je bilo svedoka koji su pogrešno označili ovo lice da je učestvovalo u bilo kakvom događaju. U tom smislu ovaj naš branjenik je i to iskoristio kao argument da pokaže da je u ovom slučaju također na isti način došao do zabune.
Na pitanje zamenika tužioca za ratne zločine Miodraga Vitorovića kako je moguće da je za hangar Kravica i zločine u njemu čuo tek kada je srpsko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv njega, a koji je nekoliko godina ranije dao iskaz o tom slučaju BH tužilaštvu, optuženi Batinica nije imao odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U nastavku emisije ponovo o današnjim događajima u Bosni i Hercegovini. Udruženje poslodavaca Federacije podržalo je podnošenje zahtjeva za ocjenu ustavnosti jednog od članova Zakona o porezu na dobiti iz 2016. godine, kao i zahtjeva za donošenje privremene mjere zabrane naplate izvoznicima koji su ispunili uslove za oslobađanje od plaćanja poreza, informiše Mila Dobradović.
Zahtjev za ocjenu ustavnosti jednog člana iz Zakona o porezu na dobit iz 2016. kao i zahtjev za donošenje privremene mjere zabrane naplate poreza na dobit izvoznicima koji su ispunili uslove za oslobađanje od obaveza plaćanja poreza na dobit po odredbama starog zakona podnio Ustavnom sudu Federacije BiH potpredsjednik Milan Dunović. Udruženje poslodavaca Federacije BiH podnošenje zahtjeva snažno podržava, prenosi direktor udruženja Mladen Pandurević, demantujući bilo kakav dogovor.
To nije nikakav deal između udruženja poslodavaca i gospodina Dunovića, niti je on ovdje u funkciji zaštitnika poslodavaca, nego je u funkciji zaštite ustavnosti zakonitosti.
Potpredsjednik Federacije Milan Dunović obrazlaže svoj zahtjev Ustavnom sudu.
Radi se o tome da je ovaj zakon donesen na takav način da sve upućuje na to da bi on mogao biti protuustavan. Ovdje se radi o tome da se eksplicitno navodi da se radi o retroaktivnoj primjeni zakona. Postavlja se pitanje da li mi živimo u društvu u kojoj postoji pravna sigurnost.
Ključna stvar za predsjednika Udruženja poslodavaca Federacije BiH Adnana Smailbegovića jeste to što su privrednici izgubili posticaje.
Vlast nam je ovdje uzela jednu značajnu sumu novca sa kojom je privreda mogla, siguran sam, stojim odgovorno iza toga, da otvori novih najmanje 2 do 2,5 hiljade radnih mjesta.
Predsjednica Udruženja njemačkih privrednika u BiH Snežana Pop-Nurer upozorava da su radnici najviše pogođeni.
Ti ljudi nisu spremni raditi za 600-700 maraka ili 800, zbog čega? Ako preko granice dobiju puno više nego mogu zaraditi ovdje. Svako od nas ima samo jedan život i svako od nas ima pravo se boriti za budućnost sebe i svoje djece. Zamolila bi vladu i one koji odlučuju o svemu tome da malo razmisle o tom realnom sektoru, o tom zavarivaču koji pola svoga radnog vremena radi da bi nakranio nekakvu administraciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Milad Obradović.
U Banja Luci se danas i sutra u povodu 42 godine postojanja Ekonomskog fakulteta održava rasprava o ekonomskim politikama zemalja u uslovima evropskih integracija. Pojedini učesnici su upozorili da se ponekad previše popušta zahtjevima Evropske unije, posebno kad je u pitanju otvoreno tržište. Izvještaj Milorada Milojevića.
Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić istakao je da među ekonomskim stručnjacima vlada podijeljeno mišljenje o tome kakav bi ekonomski odnos balkanskih zemalja trebao biti u odnosu prema Evropskoj uniji, no kaže da je sloga u tome da bi cijela regija morala više da radi na zaštiti domaće proizvodnje, ponekad i po cijenu sukoba sa legislativom i zahtjevima Evropske unije koji su, kako ističe, često maksimalistički.
Oni nama previše zahtjeva postavljaju, a na kraju će se možda rastočiti. Dobra strana tih evropskih integracija je u činjenici što se ipak više uvodi reda u poslovanje na ovim našim prostorima, ali je loša strana što smo nespremni, što je naša privreda nekonkurentna, pa i ono što imamo u tom uvođenju reda izgubit će se, odnosno propašće.
Član Beogradske akademije ekonomskih nauka Ljubomir Mađar istakao je da područje Balkana karakterišu mnogi promašaj koji su napravljeni u procesima privatizacije.
Nesrećan je ovaj predeo, to je predeo u kome se, kad kažem predeo, mislim na skupinu ex-jugoslovenskih zemalja, jedno područje na kome je teško voditi dobru politiku. Ono je politički nestabilno, ono je uzdrmano, puno raznih napetosti, tu su veliki antagonizmi, sve su to razlozi zbog kojih je ekonomsku politiku dobru jako teško voditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Danas se obilježava Međunarodni dan sigurnog interneta s akcentom na opasnosti kojim mogu biti izloženi mladi, jer su oni najpodložniji raznim vrstama zloupotreba. Istovremeno je objavljeno da oko 90% djece uzrasta od 10 do 15 godina posjeduje mobilni telefon, a većina je spremna dati svoje lične podatke. Iz Banja Luke, gdje se o tome danas govorilo, javlja se Gojko Veselinović.
Najranjiviji korisnici interneta su djeca, koja najlakše postaju žrtvama internet prevara, krađa profila na društvenim mrežama, te vršnjačkog nasilja, ali i meta seksualnih predatora. Kako bi se spriječilo iskorištavanje djece na internetu, neophodna je prevencija i edukacija, kaže Nada Grahovac, ombudsman za djecu Republike Srpske.
Programi prevencije su sastavni dio školskog programa i odnose se na zaštitu djece od nasilja na internetu. Vrlo je važno ko realizuje taj program, na koji način, da li je program prilagođen uzrastu djeteta, da li djeca razumiju, da li prepoznaju situacije i da li se kome obraćaju.
Jasmina Davidović, ministrica porodice, mladine i sporta Republike Srpske, kaže da su prva linija odbrane protiv zloupotrebe djece na internetu roditelji.
Roditelji su ti prvi koji treba da obrate pažnju, da vide kako njihova djeca rade to, s kim jednostavno se dopisuju na svim tim društvenim mrežama na internetu.
Irena Lukač, učenica trećeg razreda Banja Lučke gimnazije, kaže da koristi društvene mreže i upoznate sa opasnostima koje tamo vrebaju, ali ističe da do sada nije imala problema jer pazi sa kim se druži i dopisuje.
Najčešće koristim Facebook i Instagram i do sada nisam bila tu da doživim neku neprijatnost. Mislim da se svako može suočiti sa neprijatnostima, ali da, naravno, to zavisi od svakog pojedinca.
Nadležni apeluju da je za bezbjedno ponašanje na internetu neophodno naučiti kako da se obavijeste administratori na društvenim mrežama, te da svaku neprimjerenu aktivnost prijave roditeljima, nastavnicima ili policiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Procjenjuje se da oko 15% bračnih parova u Bosni i Hercegovini ima problem sa sterilitetom, te su primorani prikupljati novac za skupe postupke medicinski potpomognute oplodnje. Zavod zdravstvenog osiguranja Srednjobosanskog kantona donio je odluku da jednokratno sa 3000 konvertibilnih maraka pomogne van tjelesnu oplodnju. A da li je to dovoljno, saznajemo od Marije Augustinović.
Josipa Taraba iz Viteza dobila je kćerku prije 14 godina nakon 8 postupaka vantjelesne oplodnje. Osim što su ovi postupci bili fizički i psihički iscrpljujući, Josipa i njen suprug morali su pronaći novac za skupe zahvate.
Pa mi smo tada podigli nekih 15.000 i nije bilo dovoljno. Kredit je neminovan, dok drugi grade kuće, kupuju stanove, vi dižete kredit za to. Nije samo plaćanje postupka problem, nego je to i stanovanje i lijekovi i mnogo toga.
Federalni parlament donio je 2009. godine odluku da se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja financira medicinski potpomognuta oplodnja, za što su zaduženi kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja. Zavod za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona je od ove godine sa 3000 konvertibilnih maraka počeo sufinancirati postupak vantjelesne oplodnje, a doktorica Ljiljana Pavlić kaže da pravo na sufinanciranje imaju samo žene koje nisu starije od 37 godina.
Mi smo se morali rukovoditi osnovnim paketom zdravstvenih prava, gdje tamo je rečeno da žene do 37. godine imaju pravo. Vidjet ćemo koliko će zahtjeva biti, hoćemo li i to moći izdržati ili će se možda moći povećati iznos.
A da će novac za vantjelesnu oplodnju koji izdvaja kanton za mnoge biti tek mali dio troškova, govori i podatak da samo jedan postupak košta i do 6000 maraka. Dr. Zulfo Godinjak, ekspert za probleme neplodnosti, ističe da tek u rijetkim slučajevima jedan postupak rezultira uspjehom i da mnogi parovi u Bosni i Hercegovini ne mogu podnijeti financijski teret.
Znači kakva je situacija u našoj državi, odnosno u kantonu. Ti ako imate novac, imat ćete i postupak, imat ćete i rezultat. Nemate novaca, nemate ništa. U Sloveniji, ja mislim da se dao 6% pokazati. U Evropi normalno kod njih to nije neki problem, oni to daju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
A do kraja ove emisije još jednom najvažnije vijesti. Predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov započeo dvodnevnu službenu posjetu Bosni i Hercegovini uz poruku da će njegova zemlja biti snažan glas u Europskoj uniji za BH proces integrisanja. Komisija za provođenje referenduma o danu Republike Srpske predložila entitetskoj Narodnoj skupštini da ponovo svojom odlukom prihvati rezultate referenduma i objavi ih u službenom glasniku. Poslanici koalicije Domovina napustili sjednicu. U Tuzli se okupili građani na obilježavanju trećegodišnjice velikih protesta koji su započeli u ovom gradu, a zatim se proširili širom Bosne i Hercegovine. Otpremljeni glasački listići za birače izvan Bosne i Hercegovine koji će glasati na ponovljenim izborima u opštini Stolac, zakazanim za 19. februar. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International danas objavila vijest da je sirijska vlada u periodu između 2011. 2014. i 2015. godine objesila oko 13.000 ljudi, od kojih su mnogi bili civili, pristalice opozicije. Samit Evropske unije i Izraela planiran za 28. februar odlaže se nakon odluke Izraela da ubrza izgradnju u jevrejskim naseljima na zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu. U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine počeo cjelodnevni program otvaranja Međunarodnog festivala Sarajevska zima, koji će trajati do 21. marta. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od minus 5 do 7, tokom dana između 0 i 5, a na jugu do 12 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.